jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ngëruar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja edicionit të veçojnë. Shtohen presionet për njëhje të reja të Kosovës, deklaron Vuk Jeremiq. Kosova është modeli tolerancës në botë, shkruan në Wall Street Journal. Ushtria izraelite vazhdon ofenzivën ajrore në Ripin e Gazës. Për këto dhe për mbajtje tjera, më holësish në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajme që i përgatiti Kestrin Kumrova.
Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremiq shpreh që në fillim të vitit të ardhshëm vendet që janë përkrahëse të pavarësisë së Kosovës të fillojnë presionin në ato vende që nuk e kanë njohur Kosovën. Kemi informacione se në janar ose shkurt disa vende që janë përkrahëse të pavarësisë së Kosovës të fillojnë presione të tilla, ka thënë Jeremiq. Qyteti Gazës. Izraeli ka vazhduar bombardimin e caçeve të grupit islamist Hamas në Ripin e Gazës, së paku 10 njerëz u vranë sot në Gazë, ndërsa 4 izraelit, përfshirë një ushtar, u vranë nga raketimet e Hamasit. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u bëri thirrje liderëve botëror të ndikojnë në ndaljen e dhunës.
All this must stop. Both Israel
and Hamas. Kjo duhet të ndalet. Izraeli dhe Hamasi duhet të ndalojnë aktet e dhunës dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për mbrojtjen e civilëve. Armpushimi duhet të deklarohet menjëherë, tha Ban. Shtetet e Bashkuara thanë se e kuptojnë nevojën e Izraelit për të mbrojtur veten. Paris. Ministrat e jashtëm të BE-së takohen në Paris për të diskutuar përgjigjen e ofenzivës së Izraelit kundër Hamasit në Ripin e Gazës. Në takim do diskutohen përpjekjet për dërguar ndihmë humanitare palestinezëve në Gaza, ndërsa pritet të kërkohet edhe vendosja e pushimit mes Izraelit dhe Hamasit. Islamabad. Ministria e jashtme në Pakistan i bëri thirrje Indisë të shtensionojë raportet e acaruara muajit e fundit të pas sulmeve në Mumbai. Pakistani beson se presionet nuk e zgjidhin situatën e rënd, por vetëm e keqsojnë, tha ministri Shah Mahmud Qureshi. India dhe Pakistani kanë vënë në gatishmëri forcat armatosura pas tensioneve që u shkaktuan nga sulmet në disa qytete të Indisë. Tiranë. Nga rrëshitja dheut në tunelin e Kalimashit në autostradën Durrës-Kukës-Morinj janë plagosur rënd një punëtor shqiptar dhe dy turq. Në gjendje të rëndë shëndetësor është punëtori shqiptar i cili u transportua me helikopter në Spitalin Ushtarak të Tiranës. Londër. Ylli i futbollit anglez Steven Gerrard është akuzuar për sulme gjatë përleshjes në një bar ku një person ju nështrua trajtimit mjekësor nga plagët në fytyrë. Gerrard u arrestua nga policët pas incidentit në qytetin Southport afër Liverpoolit. Ai u lirua me kusht deri në seancën dëgjimore që do të mbahet në janar. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova është modeli tolerancës, shkruan në numrin e sotëm gazeta amerikane Wall Street Journal. Autori i shkrimit Michael Totten thotë se Islami në Kosovë është ndër më liberalet në botë, ndërsa vetë Kosova është rast unik për ndjenjat e saj pro-amerikane. Artikullin me titull Muslimanat e moderuar të Kosovës e përgatiti për transmetim Arbana Vidishiqi.
Më 17 shkurt, Kosova shpalli pavarësi nga Serbia, duke u bërë kështu shteti më i ri në botë dhe më i pazakonti njëkohësisht. Shumica e qytetarëve janë musliman, një gjë jo e rëndomt në Evropë, por për dallim nga vendet me shumicë muslimane, Kosova është jashtëzakonisht pro-amerikane dhe raportet e saj me Izraelin janë shumë të mira gjithashtu. Asnjë vend arab nuk e ka njohur ende ekzistencën e këtij shteti të ri dhe vetëm Arabia Saudite ka thënë se do ta bëjë, shkruan gazeta. Mbase kjo nuk është edhe aq e çuditshme për faktin se kosovarët dallojnë në mënyrë radikale nga vëllezrit në botën arabe, më shumë se cilido popull tjetër islamik në botë. Etiketa islamike e Kosovës mund të jetë më liberalja në botë. Gratë nuk i mbajnë veshjet konservative islamike, dhe të tilla nuk ka më shumë se në Manhattan për shembull. Nuk ka apartheid gjinor, madje as në fshatrat e Kosovës. Njerëzit këtu janë musliman, por mendojnë si evropian, thot Xhabir Hamiti, profesor i shkencave islamike në Universitetin e Prishtinës. Gazeta citon një polic amerikan të kethën se muslimanët në Kosovë identifikohen më shumë si musliman të lehtë. Wall Street Journal shkruan se arsyeja për këtë qasje të relaksuar të Kosovës ka shif fes qëndron tek historia. Shqiptarët përfshirë këtu pra dhe ata në Kosovë janë pasardhës të paganëve antik grek dhe ilirëve. Ata kanë qenë fillimisht të krishterë, por në sundimin otoman, shumica i është kthyer fes islame. dhe arsyeja më e madhe pse kosovarët ndjejnë antipati kash islamizmit radikal përshkruhet vetëm me një fjalë, Amerika. Vend ky i cili ka qenë ylli verior për shqiptarët brenda dhe jashtë Kosovës, që prej ndërhyrjes së NATO-s më 1999. Gazetari kujton një hulumtim të organizatës Gallup të vitit 2004, në të cilin është matur opinioni në botë për politikën e jashtme amerikane. Vetëm 10 vende kanë votuar në favor të kësaj politike dhe në mesin e tyre, Kosova u gjet në vendin e parë me 88%. Wall Street Journal shkruan se në vazhdimësi është thënë se kosovarët janë aleatët më të besueshëm të Amerikës në botë. Flamujt Amerikan valon gjdo kund, përveç në enklavat e banuara me sërb, ndërkash në përrug dhe kioshqe mund të gjesh simbolet të ndryshme ku thuet falemderit Amerik. Kosovarët gjithashtu e duan edhe George Bushin për faktin se ai e ka njohur pavarësinë e Kosovës, por edhe thjesht për faktin se është president Amerikan. Dhe Bill Clintoni, i cili urdhëroi ndërhyrjen ushtarake më 1999, është shëndruar në një personalitet të jashtëzakonshëm. Wall Street Journal shkruan se shqiptarët e Kosovës gjithashtu ndjejnë një mbështetje të fuqishme edhe për Izraelin, dhe hebrejnë gjithashtu janë të vetëdijshëm dhe mirënjohës karshi shqiptarëve që shpëtuan jetët e tyre gjatë luftës së dytë botërore, shkruan në fund Wall Street Journal.
Vazhdojmë materialet nga Prishtina. Euleksi duhet të këmbëngul që si mision teknik të veproj në bas të mandatit të tij dhe ligjeve që dalin nga kushtetuta e Kosovës, thonë ekspertët e drejtësisë në Prishtinë. Si pas tyre, veprimi Euleksit në gjykatat në veri ka gjasat ndërlikohet nga kundërshtimi serbeve atje. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Eksperti Ismet Saliu thekson se Euleksi duhet të këmbëngul që edhe në zonat e banuara me serb në Kosovë të vlejnë ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Po që se Euleksi nuk e imponon që të zbatohen legislacioni Kosovës, kushtetuta dhe ligjet tjera cilat janë zjerë nga parlamenti Kosovës, Euleksi do të dështojnë dhe do të ketë përgjësit më dhafë.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore. Ligjet e aprovuara në kuvendin e Kosovës së bashku me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligje të ish Jugosllavis, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat akoma nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe mëtej operimin e Euleksit në gjykatat në veri të Kosovës, ku akoma nuk është bërë bartja e tërsishme e lëndëve dhe të dosjeve nga administrata e Kombeve të Bashkuara te ky mision. Sipas ekspertit Kujtim Kërveshi, rregulloret e UNMIK-ut është dashur të zëvendësohen kohë më parë nga institucionet kosovare.
Janë bërë gjitha përgatitjet teknike që ato rregullore të shpallen në kuvendin e Kosovës me ndryshime, mirë po kjo nuk ndodhi. Institucionet e Kosovës patëm një devijim në punë, patëm ngjecje në punë, në realizim edhe teknike të veç asaj që ka qenë përgatitur, ka pas vetëm aspekti teknik i shpallës së tyre.
Lidhur me bartjen e përgjegjësive të lëndëve dhe të dosjeve nga UNMIK-un e Euleks, kohë më parë nga administrata OKB-s është paralajmëruar formimi një zyreje ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila do të lehtësonte këtë proces. Ekzistimi i kësaj zyreje, sipas ekspertit Saliu, duhet të precizohet me një afat të caktuar kohor për të evituar stërgjatjen e procesit të tranzicionit.
Duhet të caktohet një kalendar mbrenda cilit duhet ta kryqet fund, ndërsa nëse kjo mbarkje është gjatë 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, faktikisht nuk është mbarkje ajo. Kjo mbarkje mund të bëhet mbrenda 1 muaj, 2 muaj.
Sfida më e madhe për misionin Euleks në Kosovë vazhdon të mbetet pjesa veriore e Republikës si dhe pjesët e banuara me serb në Kosovë për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme të banorëve serb ndaj veprimit të këtij misioni bazuar në ligjet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjendja ekonomike dhe sociale janë preokupimet kryesore të qytetarëve shqiptarë të Kosovës dhe ata presin që gjatë vitit 2009 të ketë përmirësime në këto fusha. Pritje të ngjashme kanë edhe qytetarët serb, të cilët presin të përmirësohen, siç thon ata, liria e lëvizjes dhe kthimi i tyre në shtëpitë e veta. Anketën e ka zhvilluar korrespondenti Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Qamil Musa pret që viti 2009 të jetë më i suksesshëm se sa vitet paraprake.
Mendoj të na sjellë më tepër në aspektin ekonomik, policen për të ri, kuptohet edhe më stabilizuar siguria, sundim të ligjit, rrogat pak më rrit, shërbime publike ja shumë topta.
Ngjashëm shpreson edhe Vesele Regja.
Për vitin 2009 unë pres policen më të madh për rini, ekonomi, e stabilitet ekonomik për vendin tim. Për mu, personalisht i kam 2 vjetë, nuk qëra nësi për rinijë, unë jam shumë të interesu, se ko energji të madhe të rinijës të punëve që lypin punë.
Në Zafete Jakupi thot se pret që në vitin e ardhshëm të ketë më shumë korrektësi gjatë punësimit të rinjëve.
Ne presim që si të ri që jemi të hapem më shumë edhe të lira punë për të rinjët, të cilët kryjnë fakultetin, diplomojnë dhe rinë tek shpia, ndërsa ata që kanë dikon njofë shumë edhe hynë punë të tjerët presin edhe më në fund, shkojnë dikun ku nuk e kanë atë profesion.
Ndërkas Skender Halimi thekson.
Realisht si popull na jena mësu me pritë shumë, mirë po gjithë herë mi ndarë zhgënyme ato që kemi pritë mirë për si vjetë, nga aspektin ndërkombëtar presim njohje më të mëdha, kurse se shtet ne të funksionojë më mirë.
Në anën tjetër, qytetarët serb të Kosovës presin që të ketë më shumë stabilitet ekonomik, liri televizjes, si dhe të realizohet procesi kthimit. Jovica nga Graçanica thot. Shumë çka do të duhej të ndryshoj, duke filluar që nga kushtet e jetesës për këtë popullat serbë që jeton këtu, ka shumë të papunësuar dhe shpresoj që vëmendja të drejtohet ka këta njerëz të varfër, tha Jovica. Ndërka që Radmila Veliç, e cila aktualisht jeton në një shtëpis kontejner në Graçanic, thot se dëshiron të kthehet në shtëpinë e saj në Obiliç.
Da mi napravu kuću, da imam posle i zdravlje. I sve më želim da se vratu svi në sve ognjishtë në Kosovo.
Dëshiroj që të më ndërtoj një shtëpin, që të ketë punë dhe shëndet. Të gjithve ju dëshiroj që të kthehen në vatrat e tyre në Kosovë, tha zonja Veliç. Pritje të ngjashme ka dhe Milan Kacfejq nga fshati Krajishti i Lipjanit.
Da imamo slobodu kretanja, da ne strakujemo.
Pres që të kemi liri të lëvizjes dhe dëshiroj që të mos kemi frikë se mund të ketë luftë përsëri, tha zonja Cfejq. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Shkup, presidenca dhe qeveria përplasin rreth integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Presidenti Cervenkovski thot se Maqedonia ka dështuar pasi nuk mori ftesë për NATO dhe u kritikua nga Komisioni Evropian, por qeveria thot se antarësimi në BE dhe NATO u bllokua nga mosgatishmëria e Greqisë. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Maqedonia në vitin 2008 nuk arriti rezultatet e mira në procesin e integrimit në strukturat euroatlantike, për shkak se nuk mori ftesë për antarësim në NATO në samitin e Bukureshtit në prill të këtij viti, që ishte rezultati mos zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, ndërsa raporti i Komisionit Evropian që u publikua në nëntor ishte negativ. Ky është vlerësimi presidentit të shtetit Branko Crvenkovski, sipas të cilit viti që po lëm pas është vit i bllokimit të plotë të proceseve për integrim në strukturat euroatlantike dhe për këtë situatë fajtore është qeveria.
Со користење на популизмот и злоупотреба на патриотските чувства на граѓаните.
Ме шфрицзимин е популизмит дека кечпордоримин е ндјењаве патриотике те ќутетарве, ме ндарјет на патриот две трастар, ме екриимин на атмосфера се не на НАТО дека не башкимин европјан дуам, пор нуке кеми е да ачте домоздошме ндјењата тил, не трасуам руга на дисфатас историке. Por, Kryeministri Nikola Gruevski fajn për mos integrimin e vendit në bashkimin Europian dhe në NATO i akalen Greqis, e cila si pas ti nuk është e gatshme për kompromis për çështjen e emrit.
Oqiglene edhe këj druga të strana se bori zë svojte pozici.
Êshtë mëse e qartë se edhe pala tjetër lufton për pozitat e saj dhe detyra jonë si shtet është që të bëjmë gjithë shka që është në mundësit tona për të mirën e shtetit për emrin dhe identitetin ton, ka deklaruar Kryeministri Gruevski duke shtuar se fqiu jugor i Maqedonis dëshiron të cenoj identitetin etnik të Maqedonasve. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se në vitin 2009 Maqedonia duhet të bëj hapa konkret për antarësim në strukturat euroatlantike.
Prioritetet janë në përgjegjësi të qeverisë. Në pikë së pari bëhet fjalë për kompromisin që paqetër duhet bërë me Greqinë lidhur me emrin, që Maqedonia t'i hap dyert drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Prioriteti i ditë i cili duhet të ndodhë në Maqedoni është mbajtja, organizimi dhe realizimi i zgjedhjeve fair dhe demokratike, lokale dhe presidenciale.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Shtohen presionet për njohje të reja të Kosovës, deklaron shefi diplomacisë serbe Vuk Jeremić. Kosova është modeli i tolerancës në botë, shkruan gazeta amerikane Wall Street Journal. Hyri në ditën e katërt ofenziva ajrore e ushtrisë izraelite në rripin e Gazës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshin.